Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýurda sowuk howa aralaşýan mahal içeri işler ministrligi gyş paslyny ýangyny howpsuzlygynyň berjaý edilmegine çagyrýar. 10-njy ýanwara geçilen ýeňe Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine üzmüksiz gar ýagdy. Garyň galyňlygy 7 cm çenli barp ýetdi. Ýer bilen ýollar typonçaklaşdy. Howanyň temperaturasynyň hepdeniň dowamyny -16 gradusa çenli aşaklamagyna garaşlýar. Bu aralıkta içeri işin ministerliğinin yangını hoopsulluğu gulluğu, kış pasını yangını hoopsulluğunun düzgünlerinin berca edilmeyi bağıttı, ilat arasını geçiriyen düşündürüş işlerini yığcamlaştırıyar. Yurda adattan daşarı soğuk kuva aralışıyan mahal içeri işler idarası, altın asır öcüklü aravatnaşık ulgumunun üstü bilen rayetleri kış pasını yangını hoopsulluğunun düzgünlerinin berca edilmeyi bağıttı duyduruş SMS'lerini uğradiyar.
Hormatlı vatandaşlar, kış pasının devam edeyen günlerinde elektrik gaz encamları ulanlığında yangın hoopsulluk düzgünlerini doğru berca etmeldiğinizi öğünüzden ve iş yerlerinizden gitmeden ön elektrik gaz encamlarını öçürümeldiğinizi yatla diyarız.
Deyip Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliğinin yangını hoopsulluğu gulluğu tarafından Altın asır öýjükli aragatnaşyk ulgy markaly abonentleri berilen SMS aýdylýar. Mundan ozal adatdygyň habarçylary hojalyklarda gaz we elektrik enjamlarynyň näme dogry ulanylmagy bilen baglanşykly helakçylyk hadiseleri barada habar beripdi. Ýa-da geçen aý Türkmenabatda bir maşgalanyň 4 agdasy gaz enjamlarynyň näme dogry ulanylmagy derali gaz bilen zäherlendi. Betbaçılığın İdiyan İçeri İşler İdaraları hocalıklardaki gaz encamlarını bağırlamak işlerini kaytadan güçlendirdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ehli sevittlerine kış mevsimine yaşayış çaylarını ve ehli deskalarda yıladış ulgamlarının kadalı işleyenliğine yer. Yön azatlığın havarçıları vautalı vautalı yurdun sevittlerine ki yıladış ulgamlarını döreyen nesazlıklar ya da demirgazık ve günnogor sevittlerde yerleşen çetko bulurdu. Odun yakıp yılanmağa çalışan hocalıklar varada xabar veriyerler. Hedir Türkmenabat şehirine yorlar sürçök bulmağını galiyar deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı 10-njy ýanwarda Irvilen Sevitten xabar verdi. Hava malumatlarına göre seýşenbi günü howanyň temperaturasy Sevit merkezine günlüğü -3 gradusa çenli aşakladı. Hepdenin devamına Sevitte ayadlı hova saklanıp galyar. Anı onu hovanın temperaturasının günlüğü -6 gradusa çenli. Gece bolsa -16 gradusa çenli aşaklama ona garaşlayar. Azatlyk radiosunun habarçısı 10-njy ýanwara geçilen gece şehirde gece saat 11:30 töwereklerinden irden saat 5:15 töwereklerine çenli Dynyňsyz gar ýağanyny, ýer bilen ýollaryň typonçaklaşanyny habar berdi. Bu aralykda Lewap welaýatyna aralaşýan sowuk howanyň 11-nji ýanwara geçilýän gije -14 graduta çenli pýeseg açmagyna garaşlymagy bilen bu gije Sewitiň çägine ýerleşen döwlet edara karhanalaryna nowatçylyk gurnalýar diýip Lewaply bir büdjet işgara Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Şeýlede iş ýerlerine ýangyny howpsuzlygy bilen bagly düşündürüşler ýygjanlaşýar.
İçeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gullugy edara karhanalara baryp ýangyn howpsuzlygynyň berja edilmegi, elektrik peçleriniň ulanylmazlygy barada duýduruş berýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Türkmenabatyň şäher ýollarynyň gardan soň typonçaklaşmagy bilen jemagat gullugy ýollarda sürüşöklügü ardın ayırmak tağırlarlarına bağdılığı verdi. Hedir Türkmenabadın yolları tiponçak bolmağına qanyar. Cemaat kulluğu köprülürü çəgü döküp çıktı deyip bir şəhər yaşayıcı sişin ve onu Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistanyň döwlet telewideniýesiniň watan habarlary gepleşigi hem 8-nji ýanwar sanyna hepdeniň dowamyna ýurda aralaşýan howa barada maglumat verdi. Ýylyň ilkinji gary Aşgabatda 9-njy ýanwara geçilen gije ýagdy.